olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve.
Tere, hääd inimesed! Tänase saate külaline tuleb riigi infosüsteemi ametist. Nimi on tal Riho Kerge ja ta on andmevahetuse osakonna juhataja. On mul õigus, ütlesin kõik õigesti.
Tere hommikust, täpselt nii on. Viimased kaks ja natuke peale aastat, jah.
See vist on mõnes mõttes pikk aeg, aga mõnes mõttes vist ei ole ka.
No, kui me vaatame keskmiselt siia karjääre avalikus sektoris versus erasektor, täpselt ei oska kommenteerida. Minu jaoks on see olnud põgnev aeg, kiire aeg. Eks ma riigi infosüsteemi ametsel on 2018 aastast saadik juba, lihtsalt see viimane positsioon on nüüd viimast kaks aastat.
Ja kogemust jagub küll, aga tegelikult me võtame seekordses saates, läheme arutluse alla isikuandmed ja sellega seonduvad põnevad teemad nagu andmejälgija ning nõusoleku teenus, sellised vahvad mõisted. Ja eks usutavasti on paljud nendest mõistetest ka kuulnud ja sellest on ju räägitud tegelikult juba, ma ei tea, aastast 2021 vist, kui ma ei eksi, et siis need asjad hakkasid valmima ja esimesed nii-öelda päris elust toimivad lahendused juba olemas olema, aga ometi on vast kasulik ka tänase saate alguses võib-olla veidi uuesti lahti rääkida, et mis ime asjad need kaks mõistet ikkagi on, kes keda jälgib ja kas mul on kodanikuna üldse võimalus millestki ka keelduda, et viimasel ajal tundub, et ega saab ainult vajutada ühte nuppu, see on see nõustun või accept ja ega muud variant ei olegi. Aga lähme võib-olla niimoodi kahe teema kaupa, et äkki räägime andmejälgijast kõigepealt, et see kõlab, ma ei tea, võib-olla tava inimese jaoks sellise vähe hirmutava asjana, et jälle riik jälgib kedagi, jah.
Ja, et hirmud käivad kaasas igasuguste selliste asjadega, mida me väga hästi ei mõista. Ja eks see on üks põhjuse, miks mina olen palutud täna siia pisut rääkima ka. Andmejälgija tegelikult annab võimu tagasi inimese enda kätte, võib öelda andmesubjekti siin selles lingos, aga reaalselt on see siis võimalus inimesele endale saada võimalikult selge ülevaade siis sellest, kuidas riigi erinevates andmekogudes tema andmetega ringi käiakse, kuidas neid töödeldakse. Ja lõppkokkuvõttes on oluline see, et inimese enda jaoks tekib see tervik pilt ühte kohta riigiportaali eesti.ee.
Ja pigem ei tähenda see võib-olla nüüd esmapilgul mõni võib arvata, et see andmejälgi on see, et mind hakatakse jälgima, vaid vastupidi, inimene saab ise hakata jälgima, mis tema andmetega tehakse.
Täpselt nii, et no võib-olla see hirm tähendab peegeldabki sükses suures nimetajas, et jälgimisühiskond. Me jõuame ilmselt kunagi sinna lävele ka ja peame hoolitsema juba täna selle eest, et me ei teeks valesid valikuid. Aga jah, Anne Jälgi annabki täpselt selle võimaluse, et hoida nii-öelda andmete töötlejad ausad ja anda neile ka andmete töötlejatele siis ka sisemine, põlemine hoolitseda selle eest, et nad võtaksid selle ekstra sammu ja näeksid natuke rohkem vaeva, et nende süsteemid oleksid turvalised, kui nad inimeste isikuandmeid käsitlevad, et need andmevahetuskokkulepped, mis peavad eksisteerima, kui nad tahavad erasektorile oma andmekogudest andmeid väljastada või vastupidi, eks ole, et teiste asutustega andmeid vahetada. Ehk et need oleksid läbimõeldud ja juriidiliselt pädevad.
Kui paljud asutused on üldse nüüd andmejälgi ja ka tänaseks päevaks siis liitunud?
Asutuste täpse numbri me hetkel on võlgu. Andmejälgija on rakendatud 15 andmekogu juures.
No, kunagi, kui ma mäletan, see teema üldse tõstatusi hakkasid esimesed pääsukseid nii-öelda tulema, et siis oli ju see hetk, kus see andmejälgijaga ühinemine oli vist, nagu mina saan aru, asutustele vabatahtlik. Et kas ta, ja siis räägite, et tegelikult võiks ta kohustuslik olla, et kas vahepeal on midagi muutunud selles osas?
Ütleme nii, et õigusruumi muutmine on umbes nagu nahtatankeri kursi muutmine ja kui inimesed, kes sellega tegelevad või on nii-öelda aegade jooksul tegelenud, ka vahetuvad, eks siis võtab jälle rohkem kõik aega. Ehk hetkel me oleme tõepoolest leidnud oma põhilise partneri majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siis digiriigi tiimiga peamiselt ühise arusaama, et ideaaljuhul oleks andmejälgija kohustuslik kõigile riigi infosüsteemi kuuluvatele andmekogudele. Ja vastava sisulised õigusruumi muudatused on tükkimata aega juba erinevate laudade peal tiirelnud.
Nii et noh, ma saan aru, et päris kõik mina kodanikuna tänaselt eesti.ee aadressilt siiski ei näe, et veel on selles mõttes arenguruumi.
Ja et tervik pildist on tõttavalt asja veel kaugel, aga mis ei tähenda, et me ei töötaks iga päev selle nimel, et nii läheks.
Mis need peamised takistused on kogu selle teie töö juures siis, et ma saan aru, et tõesti 2021 lõpus vist oli selline esimene launch või siis kuidas seda eesti keeles nüüd öeldagi, eks ole käivitamine, aga täna me jätkuvalt räägime 2024. Aastal, et tööd on palju, ei ole veel sugugi kõik andmebaasid seal olemas, inimene tervikpilt ei näe, et mis need takistused on?
No mina oma kogemusest näen seda, et need takistused on ühelt küljest nii-öelda universaalsed, nagu riigis tarkvara arendades, teenuseid arendades üldiselt, ehk et pikemat aega oli probleemiks rahastuse saamine baasrahastustesse, et saaks planeerida selliseid läbipaistust parandavaid, sellest digiriigi nii-öelda usalduse garanti loovaid tegevusi. Ja teine pool on siis see, et ilmselt ei nähta väga hästi ette, kui palju ressursse reaalselt läheb mingi konkreetse infosüsteemi ja andmejälgija ühendamiseks siis. Ehk et rahalised hinnangud erinevate andmekogude infosüsteemide puhul on väga erinevad olnud seni ja tihti ei olegi nagu kasu ka sellest, kui annad ühekordse rahastussüsti näiteks mingisuguse välisrahastuse potist kuskil ja siis loodad, et nüüd maagiliselt hakkavad andmejälgijad järsku tekkima. Ehk et see on selline väga mitmepoolse koostöö ja kokkulepete sõlmimise protsess alati.
Ja teil on ka seda projekti põhisust. Noh, meie Eesti ühiskonnas on üldse mõelmagi selline, mõnikord öeldakse projekti põhine ühiskond, et kui projektid toetusrahad otsa saavad ühel päeval, siis on kõik kummuli.
No jätkusuutlikkus on selle mängu võidu võti minu arust küll, jah. Ehk projekti põhisus iseenesest on selline mõnus ära leierdatud väljend, aga eks kõik asjad elus on projekt, kui niimoodi tahad mõelda. Reaalselt me oleme tõepoolest väga palju seni sõltunud Euroopa Liidu toest, välisrahastusest, aga nii-öelda kõigi nende inimeste nägemuses, kes sellega igapäevaselt kõigi poole peal tegelevad, on kogu aeg olnud selge, et samal ajal peab olema plaan selleks, mis juhtub siis, kui välisrahastus otsa saab. Ehk et kui krannid kinni keeratakse, siis me peame ikka jätkuvalt olema suutelised ehitama ja ka kaitsma seda maailma parimat digitaalset ühiskondeks.
Meil on see plaan olemas?
No see plaan on olemas, lihtsalt võtab natukene erinevaid vorme ja sükestes pigem kokkuhoju tingimustest tuleb teha tarku valikuid.
No ühesõnaga on tegelikult nagu kõikides eluvaldkondades see, et võiks olla võib-olla pigem sellist pikema ajalisemat kindlust, et teatud projektid ikkagi saaksid, noh lõpuni, me ei saagi vist antud teemast rääkides öelda, et midagi lõpuni on, et aga see on ju kogu aeg selline pidev protsess, et aga see ei ole nii, et üks päev on nüüd valmis ja siis lihtsalt kõik võime ära unustada ja asi töötab elu lõpuni, et selline pidev arendus seal taga ju on ja eks see nõuab ka pidevat rahastust, et see on ju ka selge, et ei ole nii, et täna anname teile raha ja siis loodame, et see on elu lõpuni nüüd kõik.
Just nii on, isegi kui meil on erinevate strateegiliste dokumentide või visioonide tasandil välja öeldud, et me peame inimkeskset digiriiki oluliseks, vastume selleks konkreetsed samme, nendest saavad tegevuskavad, tegevused, ütleme siis projektid, siis ei ole see veel garant, et nii ka läheb. Sellest, et nagu me näeme väga hästi, homme võib muutuda kas või riigi julgeoleku olukord, prioriteedid nihkuvad ja siis tuleb, nagu ma ütlesin, teha tarku valikuid, mida tõsta esile, mida võtta natukene rahulikumalt. Andmejälgija nüüd ei ole üksid asju, mida saaks lihtsasti kõrvale heita. Sest ma juba alustuseks ütlesin, et see läbipaistvus just e-riigi puhul ja see usaldus, mis on tänaseks tekkinud, on selline asi, mida ma isiklikult pean nagu üheks nurgakiviks selgelt. Ja andmejälgija on üks selline tööriist, mida leian ise ennastki järjest rohkem kasutamas eraisikuna.
Tahtsin, kus juures just küsida, et kas ise olete ka kasutanud seda või kuidas te, et natukse võib-olla selgeks teha inimestele, kes ei ole seda veel teinud, et kuidas see teenus või see toode teil siis saab olla lihtsa inimese jaoks kasulik?
Lihtsa inimese jaoks me üritan siis ka võimalikult lihtsalt seletada, kuigi jah, minu osakonna on täpselt üks minu teenustest, kus mul tootejuht selle arendamise eest vastutab, ongi, et lihtsa inimese jaoks võib-olla ongi Esimene samm võtta ette eesti.ee, logida sinna sisse ja vasakus menüüs on muude teenuste seas nähagi. Ja andmejälgija, nõusliku teenus kui ka teised teenused ja andmejälgija menüüsakile siis vajutades sealt alt saab juba lähemalt vaadata, kuidas tema andmeid on käsitletud erinevates infosüsteemides. Me nüüd alles 3. aprillil lisasime sinna ka erinevad filtreerimisvõimalused ja muude selliste parenduste ja arenduste sees tulid lisavõimalused nii-öelda parema ülevaate saamiseks. Ehk et sealt on väga kenasti näha kõik need asjad, mis meiega igapäevaselt nii-öelda riigi käes olevate andmetega toimuvad ja nende andmekogude lõikes, mis on andmejälgega liidestunud. Aga no, tallinlased kõik teavad, et keegi ritango käib ja mõtku küsib regulaarselt meie nii-öelda huvi siis on seal niimoodi, et teha võimalikult selgeks inimese enda jaoks ka, et mis seal taga on. Ehk et täna me ei räägigi niivõrd andmejälgijast kui mingist eraldi rakendusest või millestki sellisest teenuseks me teda ikkagi nimetame, sest et pakume sellele tuge, hoolitseme selle eest, et see protokoll oleks võimalikult ühtemoodi erinevat andmekogude juures rakendatud. Ehk et me oleme selleks avaldanud oma kodulehel ka soovitusi andmejälgijaga rakendamiseks. Täna need soovitused, eks võibolla kunagi nad on sellised laiapõhjelisemad kokkulepped, mis saavad kuhugi õigusruumi tugevalt kinnitatud.
Ma korra täpsustan, et inimestel oleks võibolla selge ka, et kõik ei pea ruugi teada, mis asi see imeloom see ritangogi on, et mida see ritango siis käib seal
no, see on see süsteem, see on jah see süsteem või no, ütleme siis ettevõte, kes pakub Tallinnale ühistranspordi piletite süsteemi ja sealt käiakse kord kuus siis kontrollimas, kas inimene on Tallinnasse nii-öelda sisse kirjutatud ja kas tal on õigus saada tasuta sõitu õigust või mitte.
Ometi ise ühistranspordi teemaga päris tihedalt seotud olles ma tean, et andmebaaside selline ühildumine on jätkuvalt probleem tegelikult selle teenuse personaliseerimiseks ja mugavamaks muutmisel. Et kas täna saab ka üles kutsuda neid erinevaid ettevõtteid, et tulge ja tehke ritangot nii-öelda?
No, see on ainult üks kasutusjuht, mis mul just niimoodi meenus praegu. Reaalselt on paralleelselt käimas kogu aeg arendustööd selleks, et meie riigi infosüsteem, kui selline konstruktsioon, eks, mis tähendab seda, et kõik need erinevad riigi ametkondade ja asutuste juurde kuuluvad infosüsteemid, mille taga on mingisugune andmekogu, omavahel oleksid koos võimelised, nii tehniliselt kui semantiliselt. Ja need on kaks täiesti ise seisvat, aga võlgapidi seotud sellist võitlust siis. Ehk et õnneks meil on olemas selline turvaline andmevahetuskiht nimega XT, mis ka juba 21 aastat on üsna toime pidevalt toimetanud, ehk et ta ei ole olnud kunagi sellist hetke, et ta oleks maha kukkunud, aga see on siis see andmevahetuskiht, mis seob kõik meie need hajuselt asuvad andmekogud ühtselt toimivaks ükseks koherentseks riigiinfosüsteemiks. Ehk et otsest üleskutselt siit nüüd ma niimoodi üles ei korja, sest et XT on õnneks juba algusaastatest saadik avalikule sektorile kasutamiseks kohustuslik. Seega on võimalik liituda eraettevõtetel, mida kasutatakse päris palju. Ja ma arvan, et see on üks nendest tuumtehnoloogitest platformteenustest, mis on edaspidigi relevantsed.
Nõusoleku teenus. Tihedalt vist seotud selle meie praegu räägitud jutuga. Mis asi on nõusoleku teenus? Kes kellega peab olema nõus? Kas saab ka keelduda?
No, nõusoleku teenus oma tänases skoobis on selgelt suunatud siis eraisikule ja ta on võimaldaja. Ehk et mugavusteenus, mille kaudu siis inimene saab anda nõusoleku, et üks või teine eraettevõte saab mingid konkreetseid andmeid, mingist konkreetsest riigi andmekogust ja väga konkreetse teenuse pakkumiseks. Ja need põhjused peavad inimese jaoks olema väga selgelt väljendatud. Seal ei tohi olla mingisuguseid kõrvale kaldeid sellest nii-öelda defineeritud eesmärgist ja siis reaalsest kasutusest näiteks. Ja nõusoleku puhul on väga oluline aspekt see, et inimene peab saama üheselt aru, miks ta seda teeb, vabatahtlikult anma oma nõusoleku ja peab saama seda nõusolekut igal ajal tagasi võtta. Ja täna täpselt nii see teenus toimib.
Tagasi saab ka võtta lausa?
Jah. Ehk et samamoodi teekond pärast seda, kui sa nõusoleku oled annud, viib sind eesti.ee-se uuesti, kus täna sa saad näha kõike oma üldse antud nõusolekuid, kas need kehtivad, mis alustel need on antud ja soovi korral selle nõusoleku tagasi võtta.
Aga kuidas te omalt poolt vaadates hindate, et inimestel on selline, on nad altid oma nõusolekut andma? Või noh, ma ei tea, mulle nagu endale tundub jälle lihtsa kodanikuna, et viimasel ajal on neid uudiseid ja seda hirmu ju külvatud päris palju. Et see sama, mis meil saate alguses siin oli jutuks, see jälgimisühiskond, et kas inimesed meil ka juba jubedalt kardavad kogu seda teemat?
No siin on varasemates saadetes ka jutuks olnud, ma tean, et kust läheb piir selle vahel, et kust ma nii-öelda, kus minu andmed on väärt seda mugavust või soodustust või mis iganes hüve ma nende eest saan. Ehk et see on midagi, mida ma leian, et iga inimene peab järjest rohkem teadustama, küsima enda käest.
Ta peab seda ise otsustama, seda ei saa otsustada meie riik ega kohalik omavalitsus või mingi ametnik tema eest.
Ma jah, ei usu isiklikult sellisesse, ma ei tea, lapsehoidja järelvaataja riiki nagu. Ehk et me räägime ikkagi pigem personaalsest riigist ja minu jaoks tähendabki seda, et minu suhe riigiga on see, mida ma enda jaoks ise loon. Et jah, siin võib pikemalt laialt lõpuks lahata seda, et kas kõik on võrdselt valmis sellist otsust ja vastutust võtma. Võib-olla ma sinna praegu ei lähe, aga ütleme niimoodi, et täiskasvanud inimestest rääkides, siis noh, me teeme iga päev oma elus otsuseid, mis mõjutavad otsuselt seda, mis on meie heaolu. Ja no näiteks avades Facebooki või mingit muud suurt sellist suhtluskeskkonda ja seal lihtsalt linnukest pannes, mida järgi mõndi ei tehke, lugege palun läbi.
No, pole ju muud varianti. Siht need täna jätkuvalt tulevad. Mõne mega meie riigi asutuse veebileht, ma käin kogu aeg ühe sama arvutiga, ma käin ühe sama telefoniga seal ja iga jumala kord küsib jälle nende kukkide kohta seal midagi. Ma tean, kui kaua võib, et kas ta tõesti siis aru ei saa, et ma olen ju käinud siin juba ja tuhat korda ja siis on seal veel ainuke valik, mis ma ennem küsisingi seda pisut imestunult, et saab midagi tagasi ka võtta mingit nõusolekut, et seal ei olegi muud valikud kui olla ainult nõus, muidu jääbki sul see teada ette siin.
No aga täpselt see on, millega sa rihkid, sul jääb teenus saamata, soodustus saamata, kui jääb.
No väga hea, et jõuamegi sinna, et mul on üks sõber. Tema on kohe selline, noh, kena paranoia muster näidis. Ta mitte mingil juhul, mitte kellelegi, mitte kuskile võimalikult vähe. Noh, need, mis on nii-öelda kohustuslikud asjad, ta annab oma andmeid, aga kõik muud ta kohe kardab ja nii. Kas saab talle kuidagi mingi sõnumina öelda, et millest ta ilma jääb? Et mis on need asjad, mida ta siis tänu sellele ei saa? Et noh, mingid asjad on ju need, mida ta siis ei saa ju tarbida.
See täiesti sõltub sellest, et millise teenusega on tegu. Täiesti võimalik, et mingisugused teenused ongi üles ehitatud niimoodi, no, nagu see vana ütlemine käib, et no, kui see teenus on tasuta ja see ainus, mida nad küsivad, on sinu andmed, et no, siis sina oledki see teenuseks või toode. Aga ma võib-olla ei sihiks oma kommentaari otseselt sellele keskmisest, ma ei taha öelda paranoilisemale, aga noh, ütleme siis nii-öelda...
No ma ettevaatlikumale, aga
ja,
ei saa isikule,
kuigi ta on ka hipoteetiline. Vastaks pigem selle eelmisele küsimusele natuke võib-olla, et reaalsus näitab, et inimesed, kellel on antud võimalus nõusoleku teenuse kaudu saada mingit teenust, mida nad nii kui nii tarbiksid, lihtsamalt. Et siis on üsna nii-öelda suure protsendiga põhimõtteliselt on niimoodi, kui me oleme nõusoleku teenuse algusest saati, on genereeritud lähemale 650 000 nii-öelda nõusoleku linki siis, mille peale sa pead otsustama annan või anna, siis eelmise nädala seisuga oli sealt üle 520 000 positiivse nii-öelda otsuse teinud inimeneks. Ehk et pigem siis ikkagi juba variandi ette sattudes inimesed otsustavad, et jah, see mugavus on minu ajaks okei, ma kasutan seda teenust. Ehk et tagasi selle teise küsimuse juurde, et mis on see hüve, mis mul saamata jääb, sõltub spetsiifilisest teenusest. Et kui me näiteks toome väga elulise näite, mis mulle isiklikult on ka tuttav, et pangalaenu taotlemine näiteks, siis seal sa juba tead, et selleks, et oma ühte või teistpidine laenu otsus saada, sa niikuni pead andma ligipääsu pangale oma andmetele. Teed sa seda siis ise, digiallkirjastatud konteinerite esitamise teel üle e-maili, üsna kohmakas protsess, või siis usaldad nõusoleku teenust ja annad oma nõusoleku selle kaudu, et pangal on ühe konkreetse näite põhjal siis ütleme 3 kuud see õigus kontrollida sinu neid kontosid, millele sa liigipääsutele oled andnud ja aasta jooksu, nii-öelda aasta tagasi siis vaadata, eks. Ja siis ühel hetkel, kui sul on need otsused käes, sa ei näe põhjust enam anda nii-öelda liigipääsu sellel pangalisse, saad minna ja oma nõusuku tagasi võtta.
Aga see 3 kuud ongi nii-öelda piir, et siis tuleb uuendada seda nõusolekut või, või käib see kuidagi automaatselt?
See on nüüd konkreetse teenuspakku ja näide, millel oli number küljes, mida ma saan kasutada.
Et alati ei pruugi, et tasub ikkagi minna ja vaarata. Aga mis moodi see asi ikkagi käib? Ma lähen nüüd eesti.ees, tahan siis, ma ei tea, vaadata, et kellele ma üldse saan anda seda nõusolekut? Kas seal on kirjas mingi nimekiri? Et...
Ei, nii see ei käi. Et see on pigem... paistab sealt eesti.eest välja just see ots, et kellele ma juba olen annud oma nõusolekud. Ehk et nõusoleku andmine algab alati teenuspakkuja juurest. Ehk tema peab olema liitunud nõusoleku teenusega ja see või need andmekogud, kus tema andmed siis kasutab, peab samamoodi olema nõusoleku teenusega liitunud. Sel taustal tehakse vastavad kokkulepped, defineeritakse ära need, millised andmeid küsitakse ja et ainult neid andmeid edastatakse. Ehk et igasugused liiasusega päringud on selge no go. Ja võt sinna otsa siis lisandub see nõusoleku küsimine. Ehk siis genereeritakse link teenuspakkuja poolt, palumine anna siin oma nõusolek ja see viib sind juba riigiportaali nõusoleku teenusesse, kus sa teed selle otsus ära ja takad ja suunatakse siin jälle teenuspakkuja juurde, kus see teenus jätkub kuidagi moodi.
Lisalt Eesti.ee on see koht, kus ma saan mälu värskendada vaadata, kellele ma mis nõusolekud.
Just, et see on see üks kontaktpunkt kõikide sinu nõusolekute jaoks ja sealt sa saad igal ajahetkel käia vaatamas, mida sa oled annud ja need regulireerida.
Ja ma saan aru, et eelmise aasta lõpuseisuga kasutas seda nõusoleku teenust üle 20 ettevõtte ja selle nõusoleku teenusega liitunud andmekogusid on 3. Vähe ei ole või?
No eks see joonistab välja natukene, milline on riigi infosüsteem kõhu alt, et mis on need kõige enam huvipakkuvad andmekogud. Ja tihti peale nad on need, kus on kõige asjaga omasemad andmed, ehk siis eitsregister, rahvastikuregister ja siis maksu- ja tolliamet ja andmed, eks.
Ja ma ei tea, ma olen aru saanud, et on retseptikeskus, kindlustuse register ja maksukohuslaste register, et need on need 3 andmebaasi, mis on siis täna seal.
Ja
sealt
jookseb jah välja see, et retseptikeskuse kaasus on ja nii-öelda see, mis seda ilmselt siis tekitab seal.
Aga siiski, mis plaanid või mis töö käib ikkagi, et see suureneks see hulk? No, ma kujutan, et palju meil üldse andmebaas või andmekogusid on Eestis olemas ja no, ettevõtetest rääkimata.
Ja sellel on küsimusel, et kui palju neid üldse on, saab teatava vastuse anda, tänu sellele, et eksisteerib täna riigi infosüsteemi haldussüsteem, aga ütleme niimoodi, et seda ei saa ka puhta tõene võtta. Ehk et töö käib, kindlasti käib töö selleks, et juba olemasolevas skoobis kaasata rohkem eraettevõtteid ja vajadusel siis andmekogusid. Täiesti võimalik, et need andmekogusid ei pea olema lõputu hulk, kust nõusoleku kaudu siis andmed saab päridest, need ei ole äriliselt vajalikud eraettevõtetele mingi mugavusteenuse pakkumiseks. Küll aga mida me näeme selge vajadusena on nõusoleku teenuse laiendamine väga lähemas tulevikus just juriidilistele isikutele. Et siin on paar näidet tulnud minu tähelepanu alla viimase aasta jooksul, kus näiteks veeseire andmed, mis tekivad konkreetsetest laboritest. Aga need andmed käivad eraettevõtted kohta näiteks. Ehk loogiline asjade käik tunduks just olevat, et laborid omavad ise õigust riigile need veeseire andmed edastada. Aga täna sellist õigust ei ole, sest et seda peab tegema see asutus. Ehk et see on üks koht, kus me näeme, et võibolla saaks nõusoleku teenust rakendada. Ja...
Kas see eeldab jälle 1000 aastat kestvat seadusandliku muudatust?
No, ma tuhandetes aastat, siis ei mõõdaks.
Ma utreerin vabandust, aga no 4 aastat on ka ikka pagana pikk aeg, et teha mingeid selliseid otsuseid, mida ju spetsialistid ja kõik näevad, et ammu oleks vaja ja see on takistus teie töös. Et...
No jah, see eeldab õigusruumi muudatust selgelt. Me muidugi analüüsid on juba käimas ja päris kaugele jõudnud, et kuidas seda kõige parem ja efektiivsem teha oleks. Kindel on, et erinevaid seaduseid määruseid on vaja ajakohastada. Ehk jah, rõõm on tõdeda, rõõm, ma ei tea, mõni kuulab ja kriigistab hambaid, et möödas on vist need ajad, kus kõigepealt innovatsioon, siis regulatsioon, et pigem peame mängima seda mängu, et regulatsioon oleks vähemalt sama agiilne kui tarkvararendus. Aga jah, ma ei saa ju anda mingisugused veksleid välja, et selleks kuupäevaks on see konkreetne seadusepügal muudetud ja uus võimalus on, on olemas. Nõusukuteenuse õigusruumiga on üleüldse pikemat aega juristid arutlenud, on erinevate asutuste poolt siis olnud erinevad arusaamad ja eks noh, hea ütlus on, et kolm juristi neli arvamust, aga nüüd täna oleme seisus, kus need tuleb pigem enne põhjalikult läbi mõelda, läbi arutada ja alles siis teha vastavad sammud, sest et mitte keegi ei taha sattuda olukorda, kus inimeste andmed lähevadki jalutama, ettevõtete andmed lähevad jalutama, sellepärast, et õigusruum oli puudulik. Et täna jah, me opereerime lepingute põhjal.
Kogu see täna nüüd see saate teema on väga tihedalt selle sama sõnaga usaldus seotud aru saadavatel põhjustel ja paraku nüüd vaadates neid viimaseid sündmuseid, mis meil Eestis on siiski siin ette tulnud, no mõned asjad on sellised, mis võib-olla seda usaldust tingimata ei suurenda. Kuidas meil tegelikult see olukord on, et meediapildist võib teinekord jääda mulje, et täitsa katastroof, et andmed ainult lekivadki ja see on nagu selline sõel, mis annad oma andmed sinna ja homme on nad kuskil leida kelle käes. Kindlasti ma jällegi meelega utreerin siin natukese, aga kui tõsine tegelikult see olukord on?
See viimane küsimus on pisut liiga lai, võib-olla et otsa vastata. Küll, aga ma ütleks niimoodi, et fakt, et me kuuleme sellest, et see rullub meie silmede all lahti. Ja mitte kohe toimumise hetkel ilmselgetel põhjusteleks, nagu käimas olevaid juurdluseid ei saa kommenteerida lihtsalt, sest ei mõjutuks tulemust. On ikkagi Eesti edulugu seni olnud see, et ka küberturvalisest puudutavad küsimused ei jää ühe konkreetse eksinu õuele, vaid kõigepealt lapidakse muidugi auk ära, siis õpitakse sellest, mis läks valesti, kuidas saaks paremini, hoitakse kõiki teisi kursis ja hoitakse ka oma liitlasi kursis. Ma mõtlen siis partnereid näiteks ka teistest riikidest, eks? Ehk et läbipaistus ulatub natuke kaugemale. Eks see on siis see, mis me räägime vabast ühiskonnast ja läbipaistusest minu jaoks.
Et noh, võib öelda, et asju on juhtunud, aga mitte ka nüüd nii suurel määral ja nii tõsiseid, mis noh, paneks inimesi ja terved riiki ütlema, et kõik aitab, me ei mingid andmeid, me ei kogu enam mingit nõusolekut ei anna.
No paneme riigi kinni lõpetamisele poe ära.
Jah, noh, praktiliselt, eks
ole. Jah, et kui realistlikuks me seda peame, kas me sellist riiki siis tahame. Jah, ma arvan, et see ei ole käsitlematult hull. Ma ei saa öelda täna, et ei ole nii hull kui näib või vastupidi, sest et see ei ole minu öelda, tugevus. Ma ei tegele otseselt küberturvalisuse alal ega andme kaitsega, eks. Küll aga on see, et kõikide nende tõendite järgi, mida me näeme, no, mõtlen otsesest tõlkest tõendite, et selles mõttes nende ilmingute järgi, mis meediasse jõuavad, mis avalikus ette jõuavad, meil olukord võiks olla palju hullem, kui me ei teaks, et sellised asjad toimuvad. Ehk et täna saavad kõik puudutatud isikud teavituse selle kohta, mis on juhtunud, kuidas nad edasi saavad käituda, mis nende võimalused on, kuni selline välja, et antakse juriidilist nõu läbi meedia. Aga ma arvan, et palju hirmsem oleks see, kui meil oleks kas riigi andmed koondatud kõik ühte suurde superandmebaasi, mis siis saab mingil ajahetkel iks kompromiteeritud ja no, seda džinni enam pudelisse tagasi ei pane.
Me oleme püüdnud vähemalt hajutada seda kõike, et ei saa ühe suure miini või pommiga kõike kohe korraga õhku lasta.
No, noore ühiskonnan on pidimisele õppetunni ka kunagi õppima, aga see on jutt mingiks teiseks korraks, ma arvan.
No sel teemal juttu jätkuks üldse kauemaks, aga ma saan aru, et see usaldus tegelikult võiks isegi nende meedias viimasel ajal väga noh, laialdast kajastust leidnud insidentide valguses hoopiski suureneda, sellepärast, et nagu te just ennem ütlesite ka, et see, et me avalikult tunnistame, me räägime, et sellised asjad on juhtunud, et see vähemalt minu jaoks hetkel küll tegelikult suurendab isegi usaldust riigi vastu selle koha pealt, et ma tean, et vähemalt loodan, et keegi ei varja, et ma väga loodan, et neid asju ei ole tegelikult, ma ei tea, miljon veel olnud, aga see on jäämäe tipp, mis on avalikuks tulnud, et me niimoodi ei käitu riigile.
No minule teadaolevalt nii ei ole. Eks meil on riigi infosüsteemi ametis ka terve sammas, terve osakond, kes aitavad riigis seda küberteadlikust tõsta, kes seiravad meie küberruumi 24/7 ja nad annavad ka nendele puudutatud osapooltele teada, et kuulge, te jõuel on mure, me saame aidata, tegeleme sellega pigem varem kui hiljem. Mida me nii hästi ilmselt ei näe, ja nüüd jälle ma räägin natukene oma päädevusest võibolla välja poole, ehk et mis eraettevõtetes toimub, kes otsustab maksta küberkurjategijatele selleks, et kiiresti oma andmetele ligi saada ja siis nädala pärast sama probleemi otsas istuda, sest et nad otsustasid mitte teavitada. Noh, neid eksisteerib ilmselt ka.
Mitte teavitada ja mõnikord ma tean, et on olnud juhused, et isegi sellised intsidendid või olukorrad ei ole neid panud midagi endal paremaks siis tegema. Et minnaks ikka vana rada pidi edasi, mis on minu mõelest eriti kummaline. Et ühe korra oled juba vastu näppe saanud, aga
no, olles, ei õppi midagi. Olles ise eraettevõtja olnud, ja mina ei käituks nii teadest nüüd seda, mida ma täna tean. Aga siin tuleb jälle väga palju mängus, et teadlikus, teavitustegevus ja ma arvan, et noh, fakt, et me sellest ka siin põguselt täna räägime, kui teemapüstitus oli ju esialgu hoopis teine, on veisi sellele veskile, et digiriik saaks turvaliselt ja jõuliselt edasi areneda.
Kui kiiresti see areng siiski nüüd toimub, et noh, me viimasel ajal ei räägi ju mitte ainult nendest intsidentidest ja turvaprobleemidest ja mis iganes, vaid me räägime väga palju kärpimisest. Et noh, me siin viimaste aastate jooksul muud polegi rääkinud, et igal pool kärbitakse kogu aeg ja nüüd kärbivad ka eraisikud oma tarbimist päris jõudselt, mis tõttu omakorda on jälle ettevõtjad hädas. Ja üks igavene hädaorg, et kuidas teie poolt vaadates, et teid on ka lihvitud seal nii õhukeseks, et varsti enam pole kuskilt võtta midagi?
Ja, huvitav aspekt, jah. Sest, et kuskil noh, meedia armastab kujundit ametnike armee. Ma ei ole seda veel näinud. Võib olla seda, et eksisteerib kuskil. Eks kärped puudutavad meid kõiki. Ja tõsi on, et konkreetselt minu tiim ei ole kunagi meeletu suur olnud. Ehk et ta on kasvanud ikkagi ainult väga selgelt uute lisandunud mingisuguste ülesannete toel najal. Ja pigem me oleme ikkagi teinud sisemise efektiivsuse asjad arvelt väga tähtsaid otsuseid ja üritanud teha selle vähese Eesti ressursiga maksimum. Ja ma arvan, et lähi ajal on kindlasti ees riigil selline peeglisse vaatamise hetk, et noh, tuleme tagasi selle efektiivsus versus mugavus versus siis häda vajadus, nii-öelda kolmiku juurde võibolla teha otsuseid, et milliseid uusi teenuseid me täna näiteks ei võta arendada või lükkame selle mõnda teadmata tulevikku, millised olevas olevad teenused riigi tasandil siis on täna kriitilised, peavad eksisteerima või et nende need avalikuse huvi ja kasu ühiskonnale tervikana on piisavalt suur, et need väärivad kindlasti säilitamist. Noh, omalt poolt ma muidugi eks see shameless plagi teen siia, et XT näiteks peaks kindlasti alles jääma.
No ilma selle nii-öelda juurikata ei olegi vist meil digiriigist midagi rääkida.
Igatahes, jah, need otsused ilmselt ootavad täiendavalt ees, mitte et neid igapäevaselt ei tehtaks. Sest vähemalt meie asutuses küll on väga selgelt sisse seatud kord, et mis moodi saab üldse uus teenus tekkida meie portfelli, mis tingused ta peab selleks täitma ja milline kõlapind ta peab olema ja kas ta on üldse õige asi, mida teha.
Eks jah, teatud aegadel tuleb need otsuseid teha, et mingiks ajaks võibolla pausile panna arendus uute teenuste osas ja võibolla võtta rohkem tähelepanu alla olemasolevate teenuste toimimiskindlus. Et ega siin midagi selles mõttes imelikku ei ole. Aga teate, ma tahaks korraks tulla veel selle nõusoleku teenuse juurde tagasi, et ma saan aru, et see on nagu mõeldud siis eraettevõtte ja inimese noh, vahelise nagu sellise suhte hoidmiseks, aga kas teatud andmed ma saan ka riigi jaoks öelda, et seda ma tahan teiega jagada ja toda ma ei taha, et või see, seal ei ole mul midagi valida, et seal lihtsalt nii on ja kõik.
Ma olen kindel, et ma ei oska selle lüheselt kiiresti vastata, sest et mis asi on riik, me näeme selline välja, eks? Ehk mida ma temalt ootan. Ehk minu personaalne riik, millist nii-öelda nähtavust ma tahan. Võibolla ongi riik minu jaoks midagi sellist, mis toimub kuskilt taustal, ilma ametnike sekkumata, väga tarkade süsteemide abil, kuhu ma olen nõus oma andmeid siis andma, et see kasutab seda mulle toetuste maksmiseks, mulle igasuguste hüvede nii-öelda garanteerimiseks, aga ma tean, et kui ma eksin, siis olen ma samamoodi, eks ole ju vastutan. Ehk et ei saa võtta ainult hüvesid jätta kõiki neid nii-öelda vastutusosapooli siis katmata ilmselgelt.
Paljud niimoodi tahavad muidugi, et elu oleks selline ideaalne.
Ja see nii kui nii eksitakse nende vastu, eks?
Absoluutselt. No mis ma seda küsisin, on pigem see, et me oleme ka rääkinud selles saatesarjas siin olukorras digiriigis siis teemal ühe akna nii-öelda teenus siis kodaniku ja riigiga suheldes, et ma ei pea andma oma andmeid 1000 korda igal poolt jälle järgmine riiklik andmebaas küsib mu käest uuesti, mida ma olen korra annud, et siis ma saan aru, et kui ma olen ühe korra selle ühest aknast sisse annud, et siis juba kõik teised riiklikud andmebaasid ka teavad minu seda, ma ei tea, mis iganes see siis asi on, nimi.
No, või. See siiski ei ole, sest et kui kõik riiklikud andmebaasid oleksid momentaalselt teinedesega süngis, siis põhimõtteliselt meil ei oleks mitte üks superandmebaas, vaid nad oleks kõik superandmebaasid. Ei, meil on XT, kus on konkreetne andmevahetus vajaduspõhine. Ja ikkagi andmevahetus kokkulepet sõlmitakse konkreetselt asutuste vahel ja andmete saamiseks peab olema selge õiguslik alus. Ehk neil peab olema siis mingisugune avalik ülesanne või muu õigusaktist tulenev tegevus, mida nad teevad selleks, et mingid andmeid saada. Ja neid päritakse täpselt selle hetkel, kui need on vaja kasutada. Neid ei salvestata kuhugi koopiana ümber oma andmebaasi, sest et see ei ole mõistlik. Ja ma arvan, et siin mu mõte jooksis täpselt sinna maale, kus ma mäletasin seda küsimust.
Ei, aga eks ta nii olegi. Lihtsalt on hea teada, kuidas tegelikult see natukese see masin seal seest ka toimib. Et ega siis need inimesed ju ei pruugi üldse, no nad ei peagi aru saama. Et selles mõttes kõik on väga hästi, aga no vahest on huvitav lihtsalt teada, kuidas need asjad käivad. Ja minu jaoks kodanikuna on tegelikult väga oluline see teadmine ka, mis me siin praegu just uuesti üle kordasime, et ei ole päris nii, et ongi see super andmebaas ja kohe automaatselt süngis ja see on ikkagi, ja see on ka koht, mida ma saan aru, et ma saan seal eesti.ee-s minnagi siis vaatama.
Just täpselt tõid mind rongi peale tagasi. Selline ma lõpuks ka jõuda mõtlesin, et täna on olemas selline üks aken, mis puudutab kodaniku vaadet siis eesti.ee. Ehk et täna on see veebileht, tulevikus ilmselt mobiilriigi app ja muusias nii nõusleku teenus ka on meie jälgi ja noh, teiste nende teenuste sead, mis täna riigiportaalis olemas on. Ilmselt on selles appis ka esimesed kliendid kohe. Et üks aken kodanikule tema õiguste ja kohustuste jaoks on midagi, mida ma ise aastaid tagasi omaks võtsin. See on võtnud täna natukene erinevaid nii-öelda sõnastusi. Põhimõtte minu jaoks on jäänud samaks.
Ma kujutan ette, et teie töö ei saagi kunagi otsa. Et selles mõttes võite muretu olla. Et seda maailma, no me ei saa lihtsalt riigina, meie riiki lõpetakse eksisteerimise, kui teie osakonnale ja teile selle juhina öeldakse, et nägemist, et seda ei ole vast karta. Aga ikkagi, mida te tahaksite veel panna nii inimestele südamele nende teemadega, mida mis täna juttu oli, siis eelkõige see nõusoleku teenus ja siis noh, ütleme see temaatika, et on midagi sellist, mis te tahate öelda siin praegu veel inimestele, kes meid kuulavad?
Ma arvan, et väga mõistlik on oma isiklikus elus igapäevaseid selliseid mugavusotsuseid tehes mõelda läbi, kas ma annan teenuspakkujale oma andmed ja saan selle eest mingit hüve või ma ei tee seda ja kui sa otsustad seda teha, siis üks väga hea võimalus on riiklikult pakutav nõusleku teenus. Ehk ma arvan, et see teadlikkus ja selline mõte pausi momendi tekitamine oma igapäevastesse tegevustesse ehk et adumine, et mina no, ma olen kellegi jaoks andmesubjekt, kellegi jaoks on minu andmed väärtuslikud, kuigi ma seda täna ise ei tunneta võibolla nii, annan vasakule ja paremale siin eesnime, perenime, koduse aadressi ja lõppkokkuvõttes tellin midagi kuskilt suvalist ettevõttest oma hoopis postiaparaati või pakkiautomaati, et selles mõttes ei tundu mõistlik. Ja andme jälgija ei ole mitte sinu jälgimiseks välja mõeldud vahend, vaid see on miski, mis hoiab ettevõtte tausat, sunnib neid endid sisse vaatama, kas nad käituvad isiku andmetega korrektselt ja mõistlikult ja annab igale inimesele võimu oma andmete käsitlemise jälgimise üle siis tema enda kätte. Lisaks siis nendele institutsioonidele, mis riigis juba selle järelevalvega tegelevad.
See ongi ka huvitav siia saate lõppu veel nagu üle korrata või mainida ja inimestele meelde tuletada, ehk et või mõnikord on see sama sõber mul, kes selline vähe paranoilile on, et ta on miski pärast nagu selle riigi suhtes paranoilile, aga siis kui on vaja kuskilt tont teab, mis interneti kaubamajast, tont teab, miks ja mida üldse osta ja siis anda ära seal oma andmeid, siit nagu ei ole mingit probleemi. Noh, rääkimata igasugustest sotsiaalmeedia platvormidest ja asjadest, kus on terve su elu tegelikult ju no, laiali laotatud, eks ole, ja siis seal nagu ei tunneta inimene kuidagi seda ohtu või hirmu.
No minu nii-öelda mitte liiga pikki lugamus ütleb täpselt seda sama, et mida aeg edasi, aastaid rohkem, seda skeptilisemaks inimesed muutuvad ja naljakal kombel jääb kuidagi nagu varju see osa, mis on just kui üldiselt aksepteeritud ja mööda pääsmatu, ehk siis kõik need suured suurkorporatsioonide poolt pakutud hüvedeks. Aga riik ei ole mingi koll, riik on täna siin minu väikese nii-öelda isikuna ja esindab samamoodi mingil määral riiki, räägib nendest asjadest, mis toimuvad ja kuidas ja mida me ehitame, eks, et ma arvan, et ei tasu karta seda, mida sa näed ja kuuled ja sa saad juurde küsida. Ehk, et mis on avatud ja läbipaistev, et pigem tasuks mõelda sellises võtmes, et mida see teine suur korporatsioon näiteks jätub mulle ütlemata. Aga ja, nüüd läheb juba natuke teistsuguseks
podcastiks. Ei, filosoofia teemaline. aga no midagi teha pole, et tegelikult ju kogu see kupatus, millest me täna üldse siin rääkinud olema, taandubki päeva lõpuks ju inimeste psühholoogiale, noh, ma tean, filosoofiale ka siis tõesti lõpetuseks, aga tõesti tänase saate aega hakkab ümber saama, et me nii süvitsi ja tiibiks ei lähe siin praegu, aga ma siiski küsin veel lõpetuseks sellist asja, et kas, noh, me just rääkisime, et inimene on nõus ära andma, ma ei tea, mis ime asjad oma andmetest, juhul kui see pakutel tasutab pastakat, noh, piltlikult öeldes, et ta miski pärast. Ja noh, just, et kas teie ei ole mõelnud taolistele kampaaniatele, et kas või ettevõtete jaoks, et ma ei tea, mingit kingitust anda neile selle eest, et nad näiteks selle sama nõusoleku teenusega altimad oleksid ühinema. Muide, kas üldse saab, et oletame, ma olen interneti kaubamaja teinud, kas ma saan siis ka näiteks selle nõusoleku teenusega ühineda, mis annaks just kui mingi sellise templi või garantii mulle, et ma olen nagu eriti usaldusväärne või päris nii see ei käi? Et...
No me ei kauple usaldusega, mis tähendab siis seda, et nimetuks jääda soovi interneti kaubamaja täna sellis näites on ja ta peab siiski saavutama kokkuleppe selle andmekoguga, tõestama talle ära, et ta ei ole piltlikult öeldes kaamel. Ehk, et miks tal need andmeid oleks vaja nõusoleku teenuse kaudu kasutada, mis moodi ta turvaks neid, mis moodi ta toimetaks selle andmete elukaare haldamisega ja nii edasi, nii edasi. Et jah, mina isiklikult ei vaata üle eraettevõtete ja andmekogude vahel sõlmitavaid nõusoleku teenuse kasutamise lepinguid või andmevahetus kokkuleppeid, mis on X-te kasutamise aluseks, aga no selgelt, et andmekogu on see, kes otsustab, kellele ta neid andmeid annab, kas selleks on alus või mitte.
Nii et päris nii ei ole, et ma mõtlen suvalise teenuse välja ja siis kohe saan näiteks maksukohust laste registriga.
Ei, aga kui sa suudad näiteks väärtuse leida täna avaandmetest, siis sinna peale sa võid küll oma äri ehitada nii, kuidas nii-öelda olemasoleva avaandmetik võimaldab.
Aga selged pildid, no tegelikult on seda teemat tõesti siin mitme saate jagu, ma loodan, et me kohtumegi veel täna selles saatesarjas, mille nimi on siis olukorrast digiriigis, ülitähtis teema ja võibolla seda sama küberturvalisuse poolt ka saame võibolla teie kolleegidega siin teinekord rohkem puudutada, sest et ka midagi pole teha, usaldus on kõige alus ja mida rohkem ja avalikumalt asjadest räägime, seda minu jaoks suuremaks usaldus muutub, et keegi vähemalt vaiba alla ei lükka mingeid imelike asju, mida oleks tegelikult ühiskonnal väga tervislik teada. Aitäh täna saates tulemast. Tuletame siis meelde meie toredatele kuulajatele, et Riigi Infosüsteemi Ametist andmevahetuse osakonna juhataja Riho Kerge oli meil täna saate külaline. Aitäh, Riho, selle vestluse eest olukorrast digiriigis järgmine kord järgmiste teemadega. Mina olen saatejuht Tanel Talve. Aitäh kuulemast.
Aitäh.
olukorrast digiriigis on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.